ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ሓንቲን ቅድስትን ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ሃዋርያዊ ብፅሕፈት ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ቅርፂ ንምሕዳስ ዘለዎም ድላይ መሰረት ኣብዚ መዳይ ውሳነ ሕዳሴ ናይ ቀረባ ኣማኸርቲ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ከም ዘቐሙ እንክዝከር ካብቶም ብቅዱስ ኣቡና ዝተመዙ ናይዚ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ኣባል ኣብ ጀርመን ናይ ሚዩኒክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስ ምስ ራእይ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ድላይ ቅዱስ ኣቦና ሕዳሴ መዋቕር ቤተ ክርስቲያን ዘይተፀበይዎ ኣይነበረን። ስለምንታይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ካብተን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክብገስ ዝብል ድላይ ዘለዎም ብምዃኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ምሕደራ ናይታ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ እውን እዩ ምስቲ ኣብዚ ናይ ሕዳሴ መደብ ካብተን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተዋፅኡ ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ከም ናይ መደብ ሕዳሴ ኣማኸርቲ ክኾንዎም ምሕራዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩላውነት ባህሪ ዘቃልሕን ዘሕይልን እዩ። ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምሕራይ ቅድሚ ዝተኻየደ ዕፁ ጉባኤ ኣብ ዝተፈፀመ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ቅድመ ጉባኤ ካብ ዘተየሎም ነጥብታት ሓደ እቲ ሕዳሴ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ምሕደራ ቤት ፅሕፈት ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብል እዩ። ስለዚ እቲ ሕዳ ሴ ካብ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ምሕደራ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብገስን ዝፍፀምን ዘይኮነስ ካብታ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብገስ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ ናይ ቅዱስ ኣቦና ድላይ እዩ። ኮይኑ ግን ኣብ ሓፂር እዋን እቲ ነቲ ጉዳይ ሕዳሴ ዝዓይ ጉባኤ ኣማኸርቲ ቅዱስነቶም ከቕሙ ዝብል ግምት ኣይነበረን ኢሎም እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓረዩ ብፁዓን ካርዲናላት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓርዮም ነናብ ሰበኻኦም ተመሊሶም እዮም። ኮይኑ ግን መሪፆም ንዝሓረይዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንበይኖም ሓዲጎምዎም ኣብ ሰበኻታቶም ሃዋርያ ሓላፍነቶም ከካይዱ ጥራሕ ትኽክል ኣይኮነን። መሪፅካ ምህዳም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይዓይን እዩ። መሪፅናዮም ኢና ክንተሓባበሮም ድማ ሃዋርያዊ ግዴታናን ሓላፍነትናን ተኣዝዞን እዩ። እቶም ንቅዱስ ኣቦና ኣብ መደብ ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ብቀረባ ክተሓባበርዎም ቅዱስነቶም ዝሓረይዎም ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኩላውነት ባህሪ ዘረጋግፅ እዩ። ካብ ሓንቲ ሃገር ዘይኮነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩላውነት ባህሪ ዘረጋግፁ ምዃኖም ድማ ብፁዕ ካርዲናል ማርክስ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ድላይ ዘይኮኑ ናይ እግዚኣብሔር ድላይ እዮም። እዚ ምዃኑ ድማ በብመዓልቱ ኣዚኻ ትርድኦ። ቅዱስ ኣቦና ምስ ተመርፁ ክላለዩን ቀፂሎም እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዘቕርብዎን ብዘቕርብዎ ዘለዉ ስልጣናዊ ኣስተምህሮን ምዕዳንን ስብከታትን ምልክታ ቅዱስ መንፈስ ምዃኖም ተኣምን። ከምዚ ምዃኑ ድማ መላእ ቤተ ክርስቲያን እተንፀባርቆ ሓቂ እዩ። እዚ ንኩላትና ዓብዪ ሓጎስን ተስፋን ውሕስነትን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም